zbožní a bezbožní. Labyrintem Evropy s Biblí v ruce.
Dotýkat se staletých tajemství chrámových kůrů, zákristí, krypt a nepřístupných kaplí, dostat se na místa, která jsou běžně lidskému oku uzavřená, ale i touha po nevšedním uměleckém zážitku. To všechno mohou být důvody, proč zájem veřejnosti o noc kostelů rok od roku stoupá. V pátek se po celé naší zemi otevřelo více než 1000 chrámů, kaplí a modliteben. Připraven byl bohatý program, komentované prohlídky, čtení z duchovní literatury, koncerty a další atrakce nejrůznějšího druhu. A to všechno je dobrý důvod, proč v následující půlhodince budeme mluvit o sakrální architektuře a umění v sakrálním prostoru. Příjemný poslech vám přeje Terezie Bečková. Kostel je místo, které vyvolává určité obrazy v naší paměti. Při vstupu do kostela se nám mohou vybavit vzpomínky, zkušenosti generací našich předků, ale i naše vlastní. Kostel je zároveň prostor, který vede naši mysl dál k budoucnosti. Setkáváme se v něm s mnoha symboly, které mohou být nekonečnou inspirací pro každodenní meditaci a hledání naděje a důvěry. Přestože kostel nepatří k podstatě křesťanství, první křesťané žádné kostely neměli, dnes ho chápeme jako symbolický výraz křesťanské kultury, který ukazuje i proměny, kterými v dějinách křesťanství procházelo, říká architekt Norbert Schmidt, vedoucí Centra teologie a umění při Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Kostel vždycky je určitým zrcadlem nebo určitým zhmotněním představy toho, jak křesťané chápali sami sebe a církev. To je vidět, když projdeme dějiny sakrální architektury, tak například máme ten Domus Ecclesiae, ten dům prvotní církve, kde se shromažďovali, pak máme tu baziliku, kdy křesťanství vstupuje jako státní náboženství do světa, pak máme románskou architekturu, kostel jako hrad boží, pak nastupují kněžské kostely, kde dochází k tomu dělení na ty profesionály, kteří jsou v presbytáři a pak ty laiky, kteří jsou v lodi, pak je další veliký obraz, který vstupuje do architektury a to obraz města, města božího, to je gotická katedrála, gotická architektura, vlastně zpřítomnění nebeského Jeruzaléma tady na zemi. Pak další fáze, kde se úplně jiná, je barokní chrám, kdy v centru pozornosti je svatostánek a celý prostor je v podstatě takovým projevem nového katolického sebepochopení, v podstatě takovým trůním sálem, triumfálním sálem Boha. V 19. století nastává doba takzvaných historismů, kdy vlastně křesťané v takovém tom boji s modernou nebo vypořádávání se s moderním světem, se současností utíkají do minulosti a hledají ten svůj ideál v různých stavebních formách minulosti. Ke konci 19. století a ve 20. století, které je velice zajímavé, pak najednou máme ohromnou šíři různých pojetí a různých projevů křesťanů v architektuře.
Když bychom se teď zaměřili na současné sakrální stavby, co je pro dnešního architekta důležité, když navrhuje kostel?
Určitě dvě věci. Jednak je to znalost liturgie a vlastně znalost toho, k čemu takový kostel má sloužit. Stejně jako u hotelu nebo u restaurace musíte přesně znát provozy a jednání a děje, které v takovém prostoru probíhají, tak ten kostel vlastně v tomto není nic jiného. Potřebujete mít dobrého teologa, dobrého liturgika, případně celou farnost a pochopit vlastně, co se v takovém kostele odehrává, to je jeden aspekt. Druhý aspekt je samozřejmě to, že ten kostel má určitou ambici, a to i dneska, být znamením něčeho přesažného, něčeho jiného. Takže architekt má velikou šanci, má v ruce nástroj tvořit, navrhnout, spodobnit určitou šifru transcendence. Tohle je samozřejmě velice ošidné. Tyhle dvě věci můžou jít proti sobě a současná sakrální architektura nabízí architektům i farnostem a těm, kteří si chtějí kostel takový postavit, samozřejmě tu velikou škálu inspirace minulosti a pak i teologické obrazy jako boží lid, tělo Kristovo, chrám Ducha Svatého a máte i spousty půdorysných uspořádání toho, jak takový liturgický prostor může vypadat. Takže opravdu musí předbíhat takovému návrhu konkrétnímu veliká diskuze, veliké uvědomění si studie toho, co vlastně chceme. Jo? Jestli chceme, když to řeknu zjednodušeně, katedrálu, farní kostel, poutní kostel, nebo kapli, nebo mnišský kostel, jaké důrazy vlastně v liturgii a v tom, jak to konkrétní společenství, pro které se sakrální prostor navrhuje, samo sebe chápe, jestli dává přednost například obrazu určité cesty, určitého procesí, které jde směrem někam dál, nebo je to společenství například, které je víc shromážděné, víc centrální, kolem stolu páně. V tomhletom smyslu ta současná sakrální architektura, církevní předpisy i různé modely jsou velice otevřené a velice bohaté na podněty pro fantazii a tvorbu architektů a liturgů.
Znamená to tedy, že pro každou církev by se ten prostor utvářel jinak, protože každá církev jinak prožívá liturgii, jinak prožívá své společenství?
Určitě. Já myslím, že do jisté míry platí, že liturgie je stavitelkou kostelů, chrámů, takže ta denominační rozdílnost se určitě musí odrazit i ve stavbě kostelů.
Pojďme se teď podívat na nějaké zajímavé stavby, které se u nás postavily po roce 90 a jak odráží všechny tyhle věci, o kterých jste tady právě mluvil.
Naše sakrální architektura po roce 90 je ve srovnání se západním světem docela ojedinělý paradoxní jev, protože všude na západě v této době dochází spíš k úbytku sakrálních staveb. Vlastně se žádné nové stavby nestavějí, hlavní otázka je spíš to, jak se kostel prodá, nebo jak se zmenší, jak se upraví liturgický provoz. A to souvisí s úbytkem křesťanů, s demografickým poklesem v západním civilizačním světě a s dalšími a dalšími otázkami. U nás samozřejmě po té velké cézuře, kterou do našich dějin zasekl komunismus, dochází k takovému boomu, velikému boomu, kdy se staví skoro stovka nových sakrálních staveb. V malinkém to odpovídá tomu, co třeba ve 50. letech nastalo v Německu a v zemích, které byly postižené druhou světovou válkou, tam v podstatě také při obnově měst a sídel hrála sakrální architektura ústřední roli při obnově vlastně celého společenství, tak u nás se odehrává něco menšího, dohání se vlastně veškeré deficity, které jsou známé už třeba z předválečné válečné doby a samozřejmě z té doby následující. Staví se nové kostely na sídlištích, rekonstruují se spousty domů, spousty kostelů, dělají se liturgické úpravy po druhém vatikánském koncilu, které se nestihly v 80. 70. letech nebo byly pouze provizorní. Obsazují se, což je docela velká věc, některá sídliště v Praze, třeba v Nových Butovicích a jinde. Ale na druhou stranu ten boom sakrální architektury v českých zemích bohužel nevykazuje takovou kvalitu, jakou by mohl nebo jakou by měl. A to je otázka vždycky, jaká kritéria na to nastavíme, když se na ten děj díváme kriticky. Samozřejmě tam problém nebo uvědomění si toho, že lidé nevěděli nebo neznali, neměli tu laťku posazenou příliš vysoko a na druhou stranu architekti třeba neuměli stavět kostely, ale z velké části bohužel se nepodařilo to, co se tam příklad dá sledovat v architektuře obecně, že máme v současné době velice dobrou kvalitu bydlení, máme velice dobrou kvalitu bytových domů, rodinných domů, bank, administrativ, tak bohužel v té sakrální architektuře docela pokulháváme. Jsou tu ojedinělé projekty, které z toho vyčnívají, z toho bych rád uvedl například tu kapličku Jestřebí od Ladislava Kuby, nebo teďko nedávno dostavěný sbor Církve bratrské od Zdeňka Fránka v Litomyšli a samozřejmě věc, která přesahuje úplně všecko na tomto poli, tak to je klášter v Novém dvoře od Johna Posna, což je taková architektonická ikona, která má svůj smysl, svůj význam i v celosvětovém měřítku.
Klášter trapistů v Novém dvoře, to je opravdu pozoruhodná stavba. Najdeme ji v každé publikaci o sakrální architektuře, která byla vydaná po roce 2004. Svým významem tedy daleko překračuje hranice České republiky. Čím je ta stavba zajímavá?
Jednak je to určitě tím, že architekt John Posn je světový skvělý architekt světového formátu s jasným svým vlastním rukopisem, ale to si myslím, že nečiní jádro toho, proč ta stavba je tak slavná a tak povedená. Myslím si, že to je hlavně v tom, že zadavatelé, trapističtí mniši, přesně viděli, co chtějí a dokázali to formulovat a vzali si dostatek času na konzultace, debaty s architektem a společně tak vlastně vytvořili stavbu, která perfektně sedne pro účel, kterému má být věnovaná. V tom si myslím, že je i klíč ke zdaru každé dobré architektury, sakrální architektury nevýjímaje, a v tom je možná i klíč k tomu, proč ta moderní sakrální architektura není tak dobrá v současné době. Ten nový dvůr je velice silný obraz, který odráží vnitřní staletou strukturu cisterciáckého řádu trapistů, který perfektně je vypointovaný co do typologie, co do uspořádání místností, ale i co do určité poezie. Oni znali a četli takového dominikánského mnicha v 50. letech, který spolupracoval na stavbách Le Corbusiera a který věděl, že je určitá poezie, určitá krása, určitá míra a vědomí toho, že sakrální architekturu musí stavět člověk nejen znalý liturgie a křesťanství, ale i člověk schopný krásných tvarů, proporcí a toho nejlepšího, co současná architektura a umění dokáže nabídnout, použít vlastně pro církevní stavbu. Tak tohleto vědomí, které oni měli přes tu četbu toho Couturiera, vedlo i k tomu, že oslovili právě Johna Paulsona. Mě například na Novém dvoře fascinuje ta práce se světlem a určitě to je něco, co se bude líbit každému, kdo tam zavítá. Je to velice sofistikované a vlastně přitom značně jednoduché. Slouží to i k tomu účelu, aby se těm lidem, kteří tam stráví vlastně veškerý svůj čas, celý svůj život, dobře žilo. V tom klášteře jsou krásná okna, která jsou koncipovaná jako takové velkolepé obrazy do krajiny. A ta krajina kolem Nového dvora je vlastně nádherná. Všechny ty pole, louky, lesy patří mnichům, takže okolí je taková panenská příroda, kdy můžete skrz ty velká okna, která jsou snížená až na zem, která jsou orámovaná, vnímat různé proměny přírody, sníh, světlo, stromy. A vždycky tam najdete určitý bod, výsek vlastně z toho celku stvoření. Druhý moment je ten, s kterým se setkáte v předprostoru kostela, v tom nartexu, v takovém dvoru, kdy to světlo dopadá do prostoru ze zhora. Ten prostor nemá střechu, kde vlastně vnímáte jenom nebe, jenom oblohu a nebe. Vlastně vás to zvedá nahoru, to světlo dopadá přímo z oblak a zdvíhá vás, vlastně napřimuje vás tenhle ten prostor. Pak vstoupíte do kostela a kostel je koncipovaný tak, že tam veškeré světlo vstupuje nepřímo přes takové světelné děla, takové boxy, a to světlo vnímáte v té své čisté esenci, v tom odraze, v té světelnosti, která v těch stínech a světlech, které se odrážejí na stěnách kostela. Takže tam to světlo opravdu se stává takovou šifrou pro transcendenci společně s působením té prázdné krásné stěny, která je v závěru celého oltářního prostoru. Ten kostel v Novém dvoře vlastně je perfektní v tom, že vede ke koncentraci, vede k vnitřnímu stišení a vyvolává ve vás také vnitřní obrazy, ale obrazy takové sofistikovanější, abstraktnější, teologičtější. Je vlastně šitý na míru tomu společenství mnichů a jejich návštěvníků a samozřejmě je i koncipovaný podle cisterciáckého vzoru do určité větší intelektuální i umělecké náročnosti, než je například vybavení vesnického kostela. Ten kostel Johna Paulsona vlastně přebírá to nejcennější a možná nejhezčí, co je produktem celé cisterciácké tradice, ale i církevní architektury 20. století, kdy Rudolf Schwarz a Romano Guardini vlastně docházejí k tomu, že jediným možným současným způsobem, jak ještě zachytit nebo znázornit transcendenci práh k něčemu jinému, k jinému světu, je vlastně ta prázdná bílá stěna, která se rozehrává různým dopadem světla podle denní doby, podle ročních dob samozřejmě. Takže ta prázdná bílá stěna se vám stává prahem k dalšímu světu, ta prázdná bílá stěna nebo ten krásný čistý prostor, který je naplňován obrazy, které pak tvoří niši při liturgii, při různých úkonech, se stává opravdu tím prahem k jinému světu.
a svým způsobem i zrcadlem toho vlastního vnitřního světa, když tam člověk přijde.
Přesně tak. Je to i vlastně obraz. Ten prostor, prázdný prostor, dává vám taky pocit nadechnutí, pocit určité hloubky a šířky, kdy vlastně se ta vaše koncentrace může opravdu koncentrovat, anebo naopak rozeběhnout do dálek a hloubek, které jste zatím nedokázala dosáhnout díky tomu, že vás obtěžuje takový ten akustický a vizuální hluk v každodenním životě. Tam vlastně jste toho prostá a tam vnímáte to čisté světlo a ty krásné bílé stěny.
Mohl byste ještě uvést nějaký zajímavý příklad ze zahraničí?
Vlastně paradoxně nejsoučasnější a nejmodernější kostel, který znám, je rekonstrukce jednoho starého pozdně gotického kostela v Kolíně nad Rýnem. Je to kostel svatého Petra, který upravil v nedávné době architekt Ulrich Wiegmann na podnět Pátera Menekese. A to je opravdu něco takového, co bych doporučil každému, aby to zažil. Je to prostor, který v malým vlastně dokáže zprostředkovat takový ten pocit, co znáte ze středověkých katedrál. Ten kostel má zachované původní gotické zdi, ale byl těžce poškozený za války a Páter Menekes s ním zachází jako s prostorem, který je sakrální. Ta sakralita je právě definovaná tou prázdnotou. A v tom je vlastně neskutečně současný, že když do něho vejdete, tak narazíte na klasický svatostánek, několik lavic, takovou kapli vlastně, kde ten svatostánek je umístěný, ale pak ten zbylý kostel je v jedné rovině a je úplně prázdný. Takže vejdete do prázdného prostoru, kde se opravdu nadechnete. A tento kostel je právě tím současným způsobem rozezníván rovnomocně dvěma akcenty, a to je liturgie, která je slavená přísně, krásně, podle ritu a podle forem, tak, jak má být, s kadidlem, se svícny, s procesími. Ale je to vždycky tak, že když se věřící shromáždí a každý týden tam chodí na tisíc lidí, je to kostel opravdu velmi hojně navštěvovaný, tak si všechno přinesou sebou, všechny židličky, všechny svíčky, všechny knížky a tak dále. Takže vlastně tam utvoří ten prostor a pak ho zase vlastně opustí. A druhým akcentem, který tam do toho prostoru kostela vstupuje, je současné umění, kde se pořádají vlastně intervence současných velikánů, jako je Anežka Půr, Rosemarie Troklová, kteří vlastně přinášejí do toho sakrálního prostoru, a oni ví, že se pohybují v sakrálním prostoru, něco nového.
To už jsme se dostali k umění v sakrálním prostoru a tedy také k noci kostelů. Co je na této akci tak atraktivní?
Ta noc kostelů má formát určitého happeningu, že? Určitého prostě zvláštního času, zvláštního setkání, které je to taky noc kostelů, je to v noci, je tam určitý tajemství, určitá věc, kterou samozřejmě katolický křesťan zažívá dnes a denně. Je to určitě taková pozvání, okno k tomu, aby člověk zažil něco nezávazně i jinde. A to umění a prostor kostela mají svou řeč, která oslovuje. V tomto smyslu já jsem docela se nadzdvihnul, když jsem dostal z nějakého sekretariátu minulý rok mail, abychom se soustředili na to, aby to nebyl pro návštěvníky jen určitý estetický určitý kulturní zážitek, ale abychom tam předali i vlastně pravdy naší víry. To určitě je pravda, ale myslím si, že v tom je určité takové čertovo kopítko a určitá nedůvěra v to, že ten sakrální prostor, to církevní umění má takovou sílu, že dokáže vlastně oslovit samo. A to si myslím, že bychom tomu měli začít opět důvěřovat. Jo? Když mluvíme o křesťanských hodnotách, tak jedna křesťanská hodnota je i křesťanské umění, protože kolik lidí se obrátilo, našlo víru jenom proto, že se kameny a sklo v Chartres staly vlastně znamením jiného světa. A ne, že slyšeli nějaké kázání nebo slyšeli nějakou větu nebo něco takového. Takže my, když pořádáme noc kostelů u nejsvětějšího Salvátora, tak opravdu důvěřujeme především v moc obrazů, v moc prostoru a koncipujeme noc kostelů jako slavnost prostoru, světla a obsahů, které se v tom kostele odehrávají.
Jaké podoby tedy už měla noc kostelů v akademické farnosti u nejsvětějšího Salvátora v Praze?
Pro noc kostelů jsme si řekli, že musíme, když je to slavnost, tak prostor musíme nějakým jiným novým způsobem osvětlit, nějakým jiným způsobem upravit. Takže vlastně v prvním ročníku jsme si vymysleli, že kostel úplně jinak osvětlíme, že vlastně zhasneme všechny světla a pokusíme si divákům, návštěvníkům nabídnout atmosféru, která byla běžná v noci pro barokního návštěvníka, kdy kostel byl osvětlený svíčkami a vlastně živým světlem. Tak to byla první věc, doprovázená varhanní hudbou a tak dále. Pak jsme udělali velkou instalaci světelnou v presbytáři kostela, kdy jsme návštěvníky nechali rozsvítit 2000 svíček před hlavním oltářem a vlastně celý ten prostor se proměnil v takové moře světel, v takovou kapli ve vlastním prostoru a bylo docela hezké, když se spontánně všichni účastníci začali přidávat a rozsvěcovat a posedávat okolo tohohle místa. Pustili jsme lidi taky na ochozy, takže vlastně viděli prostor úplně z jiné perspektivy, než když člověk přijde jenom ke mříži a nesmí vlastně dál. Takže tohle to je veliká věc, veliká zkušenost, kterou se může každý inspirovat a kterou určitě zažívají i lidé v jiných kostelech, že ten svůj prostor zažijou jinak a nabídnou ho vlastně těm příchozím jinak. V dalším ročníku jsme oslovili Petra Nikla, který udělal takové vlastně představení nebo takovou světelnou intervenci do našeho kostela, kdy do prostředka umístil veliký bazén s vodou a s různými předměty a do toho pouštěl reflektorem světlo a na dně bazénu bylo sklo a vlastně veškeré stíny a světlo se odráželo na celý barokní strop kostela, takže vlastně tak převrátil ten kostel vzhůru nohama a rozehrál ho, oživil ho vlastně, oděl ho do takového světelného hávu a to bylo doprovázeno krásnou hudbou Roberta Huga a dalších z kůru. Pro letošní noc kostelu jsme si vymysleli takovou velikou prostorovou výtvarnou intervenci od Magdaleny Bartákové, která pověsila do kupole kostela takové ohromné křídlo z vrstveného papíru. Umělecké dílo rozezvučil Slávek Hořínka spolu s Timbuotina Ensemble s skladbou Litanie a takovými dalšími hudebními zvukovými vstupy, které byly vlastně slyšet od 9 do 11 hodin. Takže ten prostor se mění jak vizuálně, tak se samozřejmě naplňuje i hudbou.
Noc kostelů ale není jedinou akcí v roce, kdy se u Salvátora potkává svět víry a umění. Umělecké intervence do sakrálního prostoru tady mají už svoje pevné místo.
Sakrální prostory byly odedávna vždycky vzdobeny, nebo vyzdobeny, nebo osazeny, nebo rozehrávány i uměním, a to umění bylo chápané dříve velice dynamicky. Kostel určitě není muzeum. A toto dynamické chápání umění nás inspiruje k tomu, že už dlouhou dobu u Salvátora zveme současné umělce, aby s naším kostelem něco udělali. A učíme se vlastně zacházet s tím prostorem kostela právě od umělců, kteří instalují různé obrazy, sochy, instalace prostorové. A tím vždycky do toho kostela vkládají určitý podnět k přemýšlení, k dalšímu zpytování. Rozehrávají, rozezvučují ten prostor jednak podle liturgické doby a samozřejmě i prostorově. A takové setkání vždycky musí být určitou konfrontací s tím, co se tam děje, možná i určitou zdravou provokací a samozřejmě i inovací a inovací k novému vidění a k novému zakoušení toho prostoru. Takže například ty studánky Václava Ciglera, které byly jednoduše dvě studánky umístěné do prostřed kostela, mohly člověku otevřít otázku, kde vlastně je střed kostela. A vlastně mnohým lidem ukázali, že ten kostel není úplně rovný, že neleží na ose, že je vlastně lehce vychýlený a lehce ohnutý. Ta intervence zmíněná od Petra Nykla ukázala úplně jiné dimenze světelné toho kostela, například poslední, to postní plátno, které jsme instalovali v letošní postní době, které vlastně zavřelo celý presbytář kostela. Mnohým ukázalo, jak moc ten náš kostel je vyzdobený a zároveň jak je vlastně hluboký.
Otiskují se nějakým způsobem všechny ty děje, ať už liturgické nebo umělecké, do zdiva chrámu? Existuje něco jako paměť kostela?
Určitě. Ten kostel v sobě nese různé vrstvy paměti a to je vidět na Nejsvětějším Salvátoru docela krásně v tom, že v půdoryse, ačkoliv se to zdá jako barokní kostel, v půdoryse je to gotický kostel. Je to vlastně otiskem starého dominikánského klášterního kostela, kde kázal i mistr Eckhart. Ta nesmyslná vlastně délka presbytáře, která je vlastně úplně nepotřebná pro nás a i pro jezuity, je vlastně reliktem na tuto slavnou dominikánskou dobu. Pak tam je ta vrstva toho nádherného baroka s tím dýcnovským oltářem a to jsou věci, které skládají ten kostel a ty obrazy v kostele do toho, že pak člověk říká, že tam cítí, jak se tam ty věky modlili, kolik lidí vlastně tudy prošlo, jak ty zdi jsou prosycené kadidlem, modlitbami a různými událostmi. K tomu my vlastně přidáváme nové obrazy, paní Adriana Šimotová, pan Kolíbal, Jindřich Zeithaml, všichni tito lidé vlastně velice velkoryse odpověděli na naši nabídku a udělali pro náš kostel něco nového a vždycky ten kostel nějakým novým způsobem rozezněli. A myslím si, že už jak sleduji z těch debat, se tyto obrazy vlastně takhle ukládají do paměti, do těch zdí toho kostela a vzniká něco, čemu já říkám taková jakoby imaginární galerie, jo, kdy vlastně ty lidé už tu novou věc, kterou my tam vkládáme, porovnávají s tím, co tam bylo před rokem, před půl rokem a vlastně znají a vytváří se v jejich mysli různá vlastně představa a paměť různých poloh, který ten kostel může mít. Pro mě poslední vlastně velkou inspirací nebyl ani tak výtvarný projekt, ale hudební projekt. Hudební projekt Marianum, který tam uskutečnil orchestr Berg. Orchestr, který je zaměřený na současnou vážnou hudbu a provedl tam takový hudební duchovní večer, kdy my jsme s ním spolupracovali v určitých bodech. Orchestr Berg zahrál 3 skladby, 2 světové premiéry od Slávka Hořínky, a to Litanie a Magnificat a pak 3. skladbu Stabat Mater od Arvo Pärta. A to, co mě fascinovalo, nebo to, z čeho se může liturgik nebo architekt také poučit, bylo to, jak dokonale ten náš kostel uchopili jako nástroj, jako hudební nástroj a dokázali ho vlastně celý rozezvučet, dokázali vlastně perfektně obsadit každou niku, každý záhyb, křížení, střed. A v tom, jak přecházeli hudebníci po celém kostele, různě. Sbor například stál v takovém koncentrovaném obrazu spolu s dirigentem kolem hlavní menzy, skleněné menzy při Stabat Mater Arvo Pärta. Tak to byl nádherný, fascinující obraz sám o sobě. Nebo když se jednotliví muzikanti vlastně umístili, rozestoupili samotní do těch jednotlivých nik oblouků a zpívali a hráli a rozmístění mezi posluchači, tak to byl další veliký zážitek. Nebo když Tiburtina Ensemble zpívala a procházela celým středem kostela, ale pak zpívala, odešla například i do zákristy a pořád jste vlastně ten zvuk slyšeli. A najednou se to prolnulo i s tím zvukem třeba zvenku, s tím zvukem té tramvaje a tak dále, tak najednou jste měli úplně jasný pocit, hmatatelný pocit, že ten prostor kostela se rozezvučí, rozšíří, nafoukne hudbou a rozšíří se tak, že vlastně sám sebe překračuje, že se otevírá do jiných světů. A mě tam napadala taková citace, co řekl jednou Eduardo Chillida, který když vstoupil do chrámu v Istanbulu Hagia Sophia, tak měl pocit, jako kdyby vstoupil do plic Johanna Sebastiana Bacha. A takové to nadechnutí, nebo to napřímení, nebo to rozšíření prostoru duše, prostoru vnitřní imaginace, představivosti, tak to jsem zažíval úplně nádherně při tom Marianum, co provozoval orchestr Berg pod vedením dirigenta Petra Vrábela.
Říká architekt Norbert Schmidt, vedoucí Centra teologie a umění při Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V pořadu také zazněly ukázky z loretánských litaní Slavomíra Hořínky. Od mikrofonu se s vámi loučí a příjemný poslech dalších pořadů šestky přeje Terezie Bečková.